halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Waa aroornimo axada 4 iraahde oo 13 ee taabisha November sanadka 2024 Afrikada Bari saacadu xaggiina waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ka qayb gashay shirweynaha dhowrista xogta oo ka dhacday Britain.
Shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly, waa urur weyne ee adduunka wadamo badan ay ku mideysan yihiin. Ujeedadiisu ugu weyn ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay maxallaha sharuuc ka soo saaraan, wax ku kala bartaan, wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu dhowr xubnood oo golihiisa wasiirada ah markaasi magacaabay. Waxaad kaloo maqli doontaan aroos wadareed ku dhowaad 30 dhallinyaro oo wiilal iyo 30 gabdhood la filayo in laga hirgeliyo gobolka waqooyi bari ee Kenya markii labaad. Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo. Ciidamada Israa'il ayaa duqeyma dhanka cirka waxay ku garaaceen talaadadii shalay ahayd magaalada caasimadda Beirut ee ku taalla koonfurta dalkaasi salaasadii, halkaas oo ugu yaraan 20 qof ay ku dishay duqeymo kale oo ay bartilmaameedsadeen bartamaha Lubnaan shalay. Duqeyntii shalay ee Beirut ayaa waxaa la sheegay in kuwii ugu cuslaa ay tahay oo Israa'il maalin cad ay ku beegsato meelaha ay Xisbullaah ka talisay dalkaasi Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullaah ku leeyihiin deegaanada daaxiya ee magaalada Beirut ee ka mid tahay, waxaana goor dambe oo shalay ta ah waray soo saartay ku sheegtay inay burburisay inta badan baqaarada hubka ee Xisbullaah. Dhinaca kaletana Xisbullaah ayaa iyaduna talaadadii shalay ahayd madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'il. Laba qof ayaa ku dhimatay markii madfac uu ku dhacay xaafado ay degan yihiin dadka, isla markaasina ah meel ka tirsan magaalada Nahayira ee waqooyiga Israa'il. Xisbullaah waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegtay in weerarkaasi ay ku wajahnaayeen saldhigyo military oo ku yaala bariga Nahariya. Militariga Israa'il ayaa waxay sheegeen in dadkaasi Israa'iiliyiinta ku noolaa waqooyigaasi lagu qasbay in ay gabaad raasadaan kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Xisbullaahi ay weerar ku qaadeen aaggaasi talaadadii shalay. Israa'il waxay sheegtay in duqeymahaasi aysan cidna waxba ku noqonin. Ugu yaraan 35 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, 43 kaletana ay ku dhaawacmeen kadib markii nin 62 sano jir ah uu baabuur ku jirsiyay markaasi dad fara badan oo hordhoobnaa goob lagu dheelo ciyaaraha kala gedisana ku taala magaalada Zohaya ee koonfurta Shiinaha. Booliiska ayaa sheegay in ninkaasi oo magaciisa ku soo koobeen van uu xawaare sare ku waday, goobtaasina uu ku galay dad badanna oo markaasi jimicsanayay markii weerarkaas uu dhacay uu halkaas ku galay. Booliisku waxay sheegeen in ninkani la qabtay ka hor inta uusan goobta ka baxsanin. Waxaa kaleto la sheegay in eedeysanaha uu hadda koomo ku jiro laguna daweynayo isbitaalka kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray sida la sheegay qoorta iyo qaybo ka mid jirkiisa. Baaritaano horudhac oo la sameeyey ayaa muujinaya in ninkaasi weerarka geystay uu markaasi ka xumaa qaybta kasoo gaartay hantidii uu lahaa oo markaasi loo kala qaybiyey isaga iyo xaaskii uu furay. Dhacdadan ayaa ka dhacday habeenimadii Isniintii halkaasi, balse warbaahinta caalamiga ah ayaa helay shalay gelinkii dambe oo talaado ah sida markaasi inta badan ay soo xiganayeen wararka iyo dhacdooyinka waaweyn ee Shiinaha, waxaana ay markaasi faafreeb ku sameeya dowladda warkii dunidana waa naga inta. Thank you. aan ku bilownay dhawaanta dalka UK shirka dhacay ayaa looga hadlay ahamiyadda ay leedahay dhowrista xogta qarsoon ee muwaadinka waxaana shirkaasi ay goobjoog ahaayeen ku dhawaad 300 wadan oo ku midaysan hay'adda Global Privacy ayaa looga hadlay muhiimadda ilaalinta xogaha shaqsiga ee dhankastaba shirkaasi ka hor ayaa waxaa Soomaaliya ay abuurtay hay'ad loogu magacdaray dhowrista xogta qarsoon ee shaqsiga iyadoo sidoo kale tan sharciye ee ka soo saartay waxaana ka qayb galay kulankaasi wafdi ka socda Soomaaliya waxaa shirkaasi uu imaanayaa waqti waayidan ba dalka uusan lahayn hay'adan iyadoo dalkana uu burbursanaa muddo amni xumo jirta awgeedna ee Qatar ka soo wajihi karto muwaadiniinta haddii si fudud xogahooda qarsoon loo baahiyo haddaba xogta dahsoon iyo aqoonsiga macluumaadka ee shaqsiga ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada waxbarashada amniga macluumaadka iyo qofka dhaqaalihiisa waxyaabo saameyn karaya kuwa kale oo badan najimo cumar fiyaasko oo ka tirsan hay'adda ilaalinta xogta muwaadinka ayaa shirkaasi ka qayb gashay waxayna ugu warantay khadka telefoonka ee Iceland
shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly waa urur weyne adduunka wadamo badan ay ku midaysan yihiin ujeedadiisa ugu weynna ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay maxalahay sharuuc kasoo saaraan wax ku kala barta wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahay xogta dadweynaha
waa gartay marka xogta dadweynaha ee la dhowrayo maxaa loola jeedaa
arintaas waxay noqonaysaa xeer inaa background kaasiyo waa maxay xogta la dhowraayo sababta keentay inaan lahaano hay-ad dhowrista xog sidoo kaleetana maxalala meel mariyo sharciga dhowrista xogta maxay ahayd burburkii dowladda dhexe kadib 1991 waxaa meesha ka baxay adeegyadii ay dowladda bixin jirtay saa daraadeed waxaa booska buuxiyey private sectorska kuwaasoo adeegyadii maxalahay bulshada sidasay nolosha caadi ugu socoto adeegyadii bulshada inay bixiyaan waana sababta hadda xogta ugu badan ee bulshada soomaaliyeed laga haayo ay gacanta ugu jirto private sectorka ama shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay iyo qaar kaleto hay-ado kaleto ayaal wadanka shaqooyin kala duwan u joogaan marka baahida dhowrista xogta la dhowraayo waxay tahay marka ugu horeysa waxaa u baahanahay inaan fahano baahida imaaday shirkadahaas waaweyn private sectorka markii xogta dadweynaha maxalaha gacanta ku dhigan ilaa hadda actually gacanta ugu jirto wax oo regulation waa iska unregulated bay ahayd wax oo kormeer ama gorjoogto cid ku sameynaysa ma jirin bikos wadanka ma lahayn sharci dhowris xog ma lahayn taas waxaa dhacda marka in carqaladeyn badan lagu sameeyo qofka xogtiisii privacy violation badan ay ka dhalato every sector hadaa fiirisid dalkeena hadii aan leed caafimaadka iyo aan leed dhanka financiga hadii aan leed dhinac walba marka baahidaas bay keentay in baahidaas bay ahayd waxa keenay in soomaaliya yeelato sharci dhowrista xogta dadweynaha sidoo kalena ay yeelato hay-adda dhowrista xogta waana hay-ad maxalahay shaqadeeda dhan ay tahay inay dhowrto xogta shaqsiga ee dadweynaha
waayahay marka xogta shaqsiga aad leedahay dabcan qof walba shirkadaha telefoonada waxay hayaan qofka xogtiisa ku saleysan magaciisa halka uu joogo dabcan cidda uu la xiriiro cidda ay fariimaha isweydaarsadaan cidda ay xog iyo siro kala dhexeyn karaan ma sidaasba mase wax ka duwan ayaad ula jeedaa
wax walbo wax intaas aad soo sheegtay waa maxalahayay waa xogta qofka shaqsiga sida magaciisa nambarkiisa adreskiisa maxalahay isu sheeg wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoosgalayaan xogta qofka shaqsiga ah soo xogta qofka shaqsiga ah mararka qaar maxalaha qeyb qaar ay kasoo geli karto xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaqsi bay kala xasaasiyiin marka inta aad sheegtay iyo intaas kale daa ku daray
waa tahay waxaa jirto najma saad ogtahayba wadankeenna waad sheegtay adigaba markii burburka uu soo wajahay 1991 wixii ka dambeeyay wax walba way baaba-een shirkadaha hadda aad ii sheegtay gaar baa loo leeyahay oo dabcan wixii xogay hayaan waa wax ayaga gaar u hayaan oo dowladda aysan hoos imaanaynin haddana sidaasay tahay waxaa jirto xogo fara badan oo qofka muwaadinka ah weliba xilligan xasaasiga oo ammaanka meelaha qaarkood waddanku ay adag tahay in cid walba ay hayn karto soomaalidana dhaqan uma laha ilaalinta xogta marka sidee bay dowladdu rabtaa inay sharciyadan ay soo saartay ay u meel mariso
waa sababta sharciga dhowrista xogta horta waa sharci wada qabanaya labada dhinacba privateka iyo public sectorka sidaa marka xaqiijineyno in xogahaas suga waxay tahay marka ugu horeysa in sharcigan loo hogaansano hay-addan maxalahay guidelines ka bixin doonto regulation framework ee soo saar doonto in ay ogaansanaa taas waxa dheer qof walba oo maxlay private ah ama public haddii ba xog dadweynaha qabatid waddadkeeda in la maxlay waxa jirto cadad kaas hadii ay gaaris waxa u baahan tahay soo diiwaan gelis marka shirkadaas soo diiwaan geliyaan private sector ka socda iyo hay'adaha dawladda ee public sector ka socda dhamaantood marka soo diiwaan geliyaan tan waxa jirta guidelines so siin doono maxlay tilmaamoyin badan oo marka ugu horeysa waxa calashan arintan wax yar arwana isku dultaa waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay'adda dawladda xogta maxlay aasaasay shaqo bilaawday waxaa bilaawnay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publicka horta marka hore waxaa isdhahnay bal horta arrintan muhiimadda ay leedahay idinla fahamsan yihiin intaadan sharciga ku qaadin because qofka marka sharciga intaadan ku qaadin waa inaa u baahantaa dadka horta ma fahamsan yihiin muhiimadda ay leedahay in xog la dhowro sharciga waxa uu ka rabana faham guud ma ka haystaan taas bay ahayd wixii u horeysa isweydiin waa sababtay keentay inaa private-ka iyo public-ka aan la fariisano maxlay aan iska shirar aan la galno oo arrintan isla fiirino nasiib wanaag qaarkood way fahamsan yihiin muhiimadda arrintan leedahay diyaar bayn u yihiin inay hay-adda la qeyaan ay u hoggaansamaan shuruucda hay-adda ee soo saarta dhammaantood halka qaar kaleetana aragnay inaysan weli arrintan ku baraarugsanay taasoo annaga naftirkeen nooga soo baxday marka ugu horeysa waxaa ugu horeysa u baahanaa waxta in wacyigelin badan laga sameeyo institutionada dhexdooda hadday yihiin private-ka iyo publica waa in marka hore wacyigelin badan laga sameeya si ay noola fahmaan muhiimadda ay leedahay dhowrista xogta haddii qofka xogtiisa aan la dhowrin ama sababta looga qaaday sabab ka duwan loo isticmaalo khatarta institution ahaan kasoo gaari karto ee khatarta qofka xogtaas le naftirkeeda kasoo gaari karto marka sida aan u rabno in ku meel marin waxay tahay in institutionadaasi dhammaan oo private publica intaba ka socdaan inaan la fariisano oo waxaan maxlay la fiirno kadibna guidelines badan u sameyno wacyigelin badan ka dhex sameyno kadibna regulationka iyo frameworkyada taa inay ku dhaqmaan saas ula wadaagno shaqada hadda socota aan wadnaba
Najmo Cumar Fiasco oo xubin ka mid ah hay'adda dhowrista xogta muwaadinka oo khadka telefoonka Iceland igu warramaysa ayay taasi ahayd. Madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay dhowr xubnood oo golihiisa wasiirada ah kuwaas oo ay ku jiraan wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, amniga iyo sidoo kale xubno kale. Hadaba khadka telefoonka ee gobolka Minnesota waxaan kula xiriiray Maxamed Cusmaan Maxamed Gargaar oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda, bartayna dhaqaalaha.
Saar waa mahadsan tahay sidaad sheegtayba madaxweynaha dooran berihii la soo dhaafayeyba wuxuu ku dhawaaqayay xilal kala duwan oo badanaa barihiisa bulshada soo dhigayay dadyooga uu ilaa hadda xilal ku magacaabay waxa ay ka siman yihiin oo u badan waxaa weeye dad lagu ogyahay in ay loyalist yihiin ama dad asaga aad daacad ogu ah oo afartii sane u dambeeyay intuu kambeynka ku jiray oo maxkamadaha iyo arrimahaas uu ka daba oo daba socday dad aad u difaac jiray oo kambeynada kala qaybgali jiray idaacadaha imaan jiray markasto dad maxaa la dhahayay asaga u arkay inuu ahaa madaxweyne xaq ah ee markii horena si qaldan meesha ugu dhaafay haddana mar kale u qalmay inay ahaa marka waxay ka siman yihiin baa ah mid ayada oo dad wuxuu doonayaa ajandihiisa siduu asaga u arko u furiyo
waayo marka laga soo tago aragtida ay wadaagaan xubnahan uu hadda magacaabayo ama ay daacadnimada u yihiin bal wasiirada la magacaabay ee arrimaha dibadda iyo difaaca iyo homeland security-ga ayay yihiin dadku u magacaabay oo ilaa ay haatan la ogyahay
saar waddan ku bilowno ninka loo magacaabay secretary of state ama wasiirka arrimaha dibadda waa senator hadda senatorada ka mid ah oo ka imaada gobolka florida magaciisa waxaa la yidhahdaa marco rubio waa nin caan aho american cuban oo umadda waddanka laga yaqaano waa ninkii loo orday oo ka la tartamay trump 2016 of course waa laga guuleystay wixii inta ka dambeeyana wuxuu ahaa taageero aad u weyn oo trump difaaco asagaana lagu abaalmariyay xilkaas arrimaha dibadda daacadnimadiisii iyo joogteyntiisii taageerada trump darteed
waa hagaag marka wasaaradda difaacana waa ayo qofka loo magacaabay iyo dhinaca wasaaradda gudaha amniga ee homeland security-ga loo yaqaano
aan wasaaradda difaaca waxaa loo magacaabay nin markiisi hore askari ahaa National Guard ku jiray dagaalo wadanka arrimaha dibadda ee kasoo qayb galo oo ay ka mid yihiin Iraaq iyo wadamadaas laakiin haddadan iyo sanadkii u dambeeyey baa ahaa nin arrimaha siyaasadda faalleeya oo Fox News and TV channelka aad u taageera Trump ka ahaa faalleeye aad u taageera Trump magaciisa waxaa la yiraahdaa Pete Hegseth marka wuxuu ahaa nin Sam sheegayba aad loyal ugu ah Trump aad uga difaaca arrimaha bulshada maxaa ka wadaa social media iyo
warbaahinta
soo fariisto oo u doodo arrimihiisa marka Pete Hegseth ayaa xilka wasiirka difaaca lagu aaminay oo lagu abaalmariyay
waa tahay yaa loo magacaabay sidoo kaleeto arrimaha gudaha markay noqotay amniga
arrimaha gudaha ama Department of Homeland Security waxaa laga dhigay governorka South Dakota oo haddaba fadhiya xilkaas magaceeda waxaa la yiraahdaa Kristi Noem. Kristi Noem waa haweeney aad loo filayay inuu Trump ka dhigan doono madaxweyne ku xigeenkiisa hase ahaatee ma noqonin oo wuxuu J.D. Vance baa xilkaas kala wareegay buugaag ay qortay markii kambeenka lagu jiray bay xoogaa qalaasa ka dhasheen oo xilka saas bay ku weyday baa loo bedinahayay laakiin waxaa loo dhiibayaa hadda wasaaradda Homeland Security-ga ama amniga gudaha
sidoo kaleeto waxaa la leeyahay Rubeyo iyo sidoo kaleeto Noem labadoodaba waxay soo galeen dadka ugu dhow dhowaa Raisul madaxweyne ku xigeenka inuu u magacaabo Saad Sheekh Noem sidoo kale Rubeyna waa la sheegay inkastoo markii dambeeto DJ Fans uu noqday madaxweyne ku xigeenka uu qofka u xushay Trump inuu noqdo bal marka waxaad iga warantaa dadkan ilaa iyo wiigan oo aad loo hadalhayay ilaa iyo markii doorashada madaxweyne Trump uu ku guuleystay waxa uu sheegay inta badan inuu ku xushay in dad daacadnimadooda ay ka muuqato ay tahay iyo sida asaga ay ula shaqeyn doonaan kuwa uu uga tega ma jirtaa inay daacad u noqon waayeen amaba uu kala kulmay inay isku dhariyeen
ha ninkan saa sheegtaybo daacadnimada iyo loyaltiga waa wax uu aad u qadariyo suu sheegay sida ka muuqato iyo siduu markastaba ku celceliyo markuu miidiyaha iyo meel kasta ka hadlayo wuxuu magac dhaway oo uu yiri ma soo geli doonaan wasiiradeyda ama xil uma magacaabi doono haweeneydii kula tartantay xilka madaxweynenimada Nikki Haley oo governorka South Carolina ahaan jirtay xilkiisii horena uu magacaabay ambassadorka UN-ka wuxuu yiri sanadkan ma soo geli doonto wasiiradeyda wuxuu kale oo ka tagay oo sheegay inuu asagana xil u magacaabi doonto wasiirkiisii hore arrimaha dibadda Mike Pompeo wuxuuna kuladoodaba sidaad la wada garanayo ay aad uga soo horjoodeen markii labaad oo isku dayay inuu xilku ordo oo ay aaminsanaayeen inuu ninkan nin kiyaarig ah oo qalaasa badan uu yahay xisbiga Republicankana ay u baahan yihiin inay bedel cusub keenaan oo Nikki Haley isku dayday ayada laftigeeda inay bedelkaas cusub noqoto
waa taa waxaa jirta sidoo kale ta ambaashador inuu magacaabay oo dhinaca Israa'iil ah
way jirtaa nin la yiraahdo Mike Huckabee oo ahaa governorka hore ee Arkansas baa loo magacaabay safiirka cusub ee Israa'iil oo fariisan doono safaaradda waddankaas waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin xajir xagga arrimaha diinta kristaanka ku dheereeyo aadna ugu soo ololeeyo Israa'iil iyo Mareykanka xiriirkooda hadalla laga hayo oo miidiyaha ka sheegayba hadda ka hor kabdiin inuuna aaminsanayn waxaa loo yaqaanaa two state solutionka ama
laba dowladood
waddan ee Falastiin iyo Israa'iil oo iskarab yaalo nabad ah waa arrima ay xag dimuqraadiga u kambeyn gareeyaan laakiin ninkan ma aaminsano waxaa kaloo laga hayaa arrimo ka mid a oo uu yiri wax falastiiniyiin la dhaho ma jiraan iyo in laba state la iska garab iso wax soconaya maaha marka ninkii asaga ahaa ayuu Trump ka dhigay ambassadorka waxayna arrintaas niyadjab aad u keenaysaa dadyow islahaa ninkan wadda kuwii hore ka duwan buu qaadi doonaayo dagaalka Israa'iil iyo falastiiniyiinta inuu wax ka qabta amaba soo gabagabeyaal gayaaba marka laakiin waan arki doonaa weli waxaan waa magacow wax shaqagal ahoy samayn karaan maalo ilaa iyo January 20th xilka la wareego
maxamed cusmaan maxamed oo bartay dhaqaalaha kana faallooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga gobolka minnesota ayuuna khadka telefoonka iigu waramay sanduuqa horumarinta degmooyinka ee bariga Mandera ayaa sanadkan markii labaad waxa uu shaaciyay in aroos wadareed uu dhigi doono 52 wiil iyo 52 gabdhood muddada laga soo doorto mudanaha laga soo doorto bariga Mandera oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay in sanadkan markaasi ay jiri doonto in mar labaad la isugu yimaado aroos wadareedkaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Wuxuu ku darsay qorshihiisa horumarinta deegaanka bariga Mandera waranba sanadkii labaad xilligan oo kale xilliga uu ku dhawaaqay in ilaa 50 qoys hal mar oo kaliya aroos wadareed loo dhigayo dhammaan kharashaadka loogu talagalay arooskaasina oo bixinaya xafiiska bariga Mandera.
25 ayaan sanadkan u sameynaynaa aroosyadii, shay kasta oo guri looga baahnaay oo aroos aad u baahnaay ka bilaabata dharka gabadha ninka dharkiisa kijika ugu yara inaan u wada gadna gurigii aan u kaamilna macuuntiisi kuraastii wax walba insha Allah arintaas ayaan sameynaynaa. Ilaahay ma hadlin sanadka hor waan qabannay dadka idaacadda badanaa waxaa la sheegay inay caruur leeyihiin, caruurtii ay u joogto ay degan yihiin, wax dhib ah oo ka jira ay jirin. Marka insha Allah tan waan ku guuleysan doonaa haddii ay naftu nagu sima. Waxaan u sheegaa dadka inay application qortaan waqtiga aad ku gaabanin, laba week oo kaamil ah waa laba week waqti badan waaye. Dadkana kulli waxay ka imaanayaan 5 ward oo maartay Mandera East ay ka kooban tahay. Application ka la soo qorto qofka waa inuu gabar haystaa, aniga gabad uma dooneyn.
Mudane Cabdiraxmaan Xuseen Weytaan ayaa waxa uu sheegay in haatan si rasmi ah xariga looga jaray qorshaha dadku ay ku soo codsanayaan sanadkanna waxa uu sheegay in uu ka duwan yahay sanadkii hore, hablahuna haatan ay la imaan karaan nimanka ay jecel yihiin.
Gabar haddii ay imaada ninkeeda gacanta iyadoo wadata ay dhahda ninkaanaan rabaa baaritaan lagu sameynaa, odayaalkii ayaa maaratay ayaa waa la dabagelayaa. Haddii dad isu qalmo oo sax ay noqdaan waalidiintii wixii la hela ayadana maaratay kama marna meesha.
Weytaan ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid kobac gelinaya dhanka dhaqaalaha iyo weliba bulshada guud ahaan bariga Mandera. Wuxuuna sheegay inay jiraan tiro fara badan oo soo codsan doono inay ka faa'iidaystaan fursadaas iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay ahayd mid dad fara badan ay soo codsadeen, balse waxa uu sheegay in haatan sanadkan ilaa 50 qoys oo kaliya ay dhisayaan.
Midda kale qofku waa inuu ka imaadaa shuruudyaalku inuu Mandera East ka imaadaa, sababteeda kama dhigi karna guur Mandera County dhamaada amaba ka baxsan haddii aan ka dhigna dadkii kuma filnaanaysa, taasoo maaratay ay keenaysa qarashka ay u baahan tahay iyo xoolaha ay u baahan tahay. Darteed qofka waa qof Ilaahay ka cabsana inuu yahay, waa qof salaadiisa tukado inuu yahay. Qofka waa in qof guurka ku ciyaari jiray oo maaratay gabdho fadan badan soo furi waa inuu noqonin.
Soo socodiyo guud ahaan Mudane Weytaan qorshihiisan ayaa waxa uu noqonaya bishada gobolka waqooyiga bari dalka Kenya iyo guud ahaan ay soo dhaweeyaan tiro fara badan oo dhalinyaro oo shaqo la'aana, ayaa sidoo kale fursado kala duwan countiga Garissa iyo Mandera ka helay mashruucaasi loogu talagalay isku guurinta tirada dhalinyarada ee inta badan shaqooyinka haysanin nolol cusub oo dhisan ayayna galeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Maxamed Farax Shire ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Ka hor bal inta dhinaca heesaha aanan gelin, aan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeym dhanka cirka waxay ku garaacday talaadadii shalayto ahayd magaalada caasimada Beirut ee dhinaceeda koonfurta dalkaasi, waxaana ugu yaraan 20 qof la sheegay inay ku dishay duqeymahaasi oo ay ku bartilmaameedsatay bartamaha Lebnaan. Duqeyntii shalayto ee Beirut ayaa lagu sheegay inuu ahaa kuwii ugu cuslaa oo Israa'iil maalin cad ku beegsato meelaha Xisbullah ay ka talisay dalkaasi Lebnaan. Israa'iil waxa ay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullah ku leeyihiin deegaanka Daaxiya ee magaalada Beirut, waxaana goor hore goor dambe oo shalayta ay soo saartay war ay ku sheegtay in ay burburisay inta badan baqaaradii hubka ee Xisbullah. Dhinaca kale, Xisbullah ayaa iyaduna talaadadii shalayto madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'iil. Laba qof ayaa ku dhimatay kadib markii madfac uu ku dhacay xaafada ay deganaayeen. Dadkaasi oo ka tirsan magaalada Nahariya ee waqooyiga Israa'il. Xisbullah waxay sheegtay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay lahayd, waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid ku wajahnaa saldhigyada milatari ee ku yaalla bariga Nahariya, halkaasi oo ay saldhig ku lahaayeen milatariga Israa'il. Ayaa waxa ay sheegeen in dadka Israa'iiliyiinta ee ku nool waqooyiga lagu qasbay in ay gabaad raadsadaan kadib markii aagaasi shalayto ahayd duulaanka uu ka dhacay. Markana dhinacii heesaha dabacsan
adai dali hile andauro nafsa hagadamme adai dali hile andauro nafsa hagadamme
codkaasi ee baha u naxariiste waxaad dhegeysanayseen maxamed saleebaan tubeec. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adai dali hile andauro nafsa hagadamme adai dali hile أن دوره نفسا حق دمي هذه دليل أن